Yeple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizler dinleyiciler. Şugun 2018-nji ýylyň 6-njy noýabry hepdeniň tiýişinde güni. Şuňky programamyzda Türkmenistan 1 million tonnadan gowrak paxta hasylynyň ýygnalandygyny aýdýar. Ýurtda etaty azyk önümlerinin sorsandy ýağın hem gytçylygy dowam edýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Amerikada Kongress taýlawlary geçirilýär. Ýurdun konstitusiýasyna laýyklykda taýlawlar her 2 ýyldan geçirilip, egerde olar prezidentlik taýlawlary bilen gabat gelmese, olar midterm, ýagny aralyk taýlawlary diýip atlandyrylýar. Taýlawlaryň netijelerinden prezident Donald Trumpyň häkimet başyndaky galan 2 ýylyna hem öz täsirini ýetirmegine garaşylýar. Ses berilişikde wekiller öýüniň ähli 435 orny we 100 orunlyk senatyň 35 orny taýlanar. Owanistan Suay Russiýada geçirilýän halkara paragçylyk gepleşiklerini öz delegasiýasyny ýollajakdygyny mälim etdi. Owan talabany hem 9-njy noýabrda geçirilýän gepleşiklere öz wekilleriniň gatnaşjakdygyny aýtdy. Bu häzir Amerikanyň talabany kabul bilen gepleşikleri çekmek urunda tagalla edýän döwri bolup geçýär. Owanistanyň paragçylyk boýunça ýokary geňişi Moskwa özüniň 4 wekilini ýollajakdygyny mälim etdi. Talabanyň siýasy edarasy hem Azatlyk radiosyna bu gepleşikler gatnaşjakdygy barada maglumat berdi. Emma olar muny paragçylyk urundaky resmi gepleşikler hükmünde häsiýetlendirmeýändigini hem bildirdiler. Facebook Amerika resmiýetleriniň bu sosial ulgamynda daşary ýurtlar bilen iltişikli bolmakda guman edilýän şüpheli hereketler barada duýdurandan soň 115 ulunyjynyň hasabyny togtadandygyny mälim etdi. Mundanyň Amerikanyň howpsuzlyk gullukları 6-njy noýabrda geçiriljek saýlawlar bilen baglanykda Russiýanyň, Iranyň we beýlik döwletleriniň sosial ulgamlarynda ýalan maglumatlary ýaýratmak finansyklaryndan äga bolmagy çagyrypdylar. Geçen hepde çap bolan hasabatda 6-njy noýabrdaky saýlawlaryň öňe sirasynda sosial ulgamlarynda ýalan maglumatlary paýlaşmak depgininiň 2016-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlarynyň kydan hem has güýçlüdigi bellenipdi. Döwlet sekretary Mike Pompeo Eýran özüni düzü döwlet ýaly alyp barmaýança Amerikanyň Tehrana garşy dowamly basyş etjekdigini duýdurdy.
We will be relentless in exerting pressure on the regime.
Pompeo bu barada Washingtonyň Eýranyň möhüm poduklaryna garşy giriden sanksiýalaryň güýje girmeginiň ýyzy bilen çykyş etdi. Eýran BMG ýüzlenip Amerikanyň ýurdun energiýa, gämi we maly poduklaryna garşy giriden sanksiýalar üçin jogapkärçiligi çekmäge çağırdy. Tehran bu sanksiýalaryň bir kanundygyny aýdyp, olaryň howpsuzlyk geňişiniň rezolýusiýasyna çapraz gelýändigini hem sözüni gosdy. Mundan sähil öň Eýran resmiýetleri haýbatly çykyşlary edip, Tehranyň Amerikanyň sanksiýalaryndan gysykdygyny aýdypdylar. Prezident Donald Trump may aýynda Amerikany 2015-nji ýylda baglaşylan ýadra ilalasygyndan çykaryptdy. Washington ilalasynyň şertleri Eýranyň ýadra ýaraglaryny öndürmeginiň öňüni alarlyk derejede berk däldigini aýdypdy. Trump Tehrany regiondaky harby zorluklary goldamakda hem aýplaýar, Eýran bulary reddedýär. Azerbaycanın ikinci ulu şahari Gansa'da polisi dini ekstremist olmakta güman edilen iki adam öldürdü. Azerbaycanın devlet hopsuzluk kulluğunun mağlumatına göre Famil Alakbarov ve Rustam Rizayev polisiyanın uluğu saklamak talabına boyun bolman hopsuzluk işgarlarına od açınından son öldürülüptürler. Resmiler Alakbarov'ın ve Rizayev'ın radikal ekstremist cinsi toporunun ağzaları bolunduğunu aydıp oların teröristiki hücumu kurnama uçin yarağları ve partladıcı teristileri alandıklarını hem bellediler. Devlet resmilerinin mağlumatını beylikli kararsız çeşmeler arkalı tasdiklat başartmady. Russiýanyň Sibirdäki Khantymansinsk regionunda awatlanyş işleri geçirilen bir köprüniň ýumrulmagy netijesinde 2 adam öldi, başga da 5-si yaralandy. Yerli resmiýetler Karakteýewa oblasynyň olaýyndaky Neftyugansky trawynda ýüze çykan hadisada guruluş kranynyň we ýük ulagynyň hem suwa gaçandygyny mälim etdiler. Russiýada soňky hepdeleriň dowamında eýem 4-nji köprü ýumruldy. Oktýabryň başynda uzak gün dowrdaky Primorye regionunda bir köprüniň ýykylmagy netijesinde ýük ulagynyň sürücüsi yaralanypdy. 26-njy oktýabrda gurrunyň giden sebitde ýene bir köprü ýumrulyp 2 adamyň ölmegine sebäp bolupdy. Geçen aý Mardawiýa sebitinde hem bir köprü weýran bolupdy.